mēs varam sākt sanāksmi, un sanāksmē ir mums viens jautājums. Tā ir par administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli. Un līdz ar to vārds Irēnai.
Labdien, cienījie deputāti! Vakar Jelgavas pilsētas domē, mēs saņēmām Latvijas Republikas Saeimas administratīvu teritoriālās reformas komisijas vēstuli, kurā viņi saka, ka dara zināmu Jelgavas pilsētas pašvaldībai, ka 2020. gada 28. aprīlī Latvijas Republikas Saeimas administratīvu teritoriālās reformas komisija, izskatot priekšlikumus likumprojektam administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, galīgo lasību, atbalstīja Jelgavas pilsētas un Ventspils pilsētas kā atsevišķu pašvaldību valsts pilsētu saglabāšanu. Izslēdzot tās no Saeimā likuma projekta otrajā lasījumā atbalstītajiem jaunveidojumiem attiecīgi Jelgavas un Ventspils novadiem. Un ņemot vērā iepriekš minēto, komisija aicina Jelgavas pilsētas domi, Jelgavas novada domi un Ozolnieku novada domi paust viedokli domes lēmumu formā par komisijas atbalstīto administratīvu teritoriālā iedalījuma modeli. Un lūdzu šo domes lēmumu nosūtīt komisijai līdz šā gada 12. maijā. Tāpēc ir sagatavots domes lēmuma projekts, kur preambulā mēs sakam, Latvijas Republikas Saeimas administratīvu teritoriālās reformas komisija 2020. gada 28. aprīlī izskatot priekšlikumus likumprojektam administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums un galīgo lasījumu atbalstīja Jelgavas pilsētas kā atsevišķas pašvaldības valsts pilsētas saglabāšanu. Saskaņā ar komisijas 2020. gada 5. maija vēstulē izteikto aicinājumu Jelgavas pilsētas domē paust viedokli komisijas atbalstītu administratīvu teritoriālā iedalījuma modeli, Jelgavas pilsētas domē piekrist Latvijas Republikas Saeimas administratīvu teritoriālās reformas komisijas administratīvu teritoriālā iedalījuma modeli, kurā Jelgavas pilsētas saglabā atsevišķi pašvaldības statusu. Un jāveidojamo Jelgavas novada veido pašreizēja Jelgavas novada nozoliem.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Jo šobrīd nav pieslēgušies Andrejs un Juris. Juri, tu neesi pieslēdzies un Andrejs arī. Andrejs jau ir. Juris vēl nav. Arī ir, paldies, tātad pieslēgušies esam. Tad ir, vai ir kādam jautājumi par izskatāmo jautājumu? Jautājumu nav. Līdz ar to mēs varam uzsākt balsošanu. Balsojam. Balsojumu slēgt par 13, pret 0, atturās 0. Līdz ar to lēmums pieņemts, un mēs varam dot komisijai mūsu vērtējumu par gan Jelgavas pilsētas pašvaldības statusu, gan par jaunveidojumo Jelgavas novadu. Tātad, kura sastāvā būs gan Jelgavas novads, gan Ozolnieku novads. Nu, ir tādā diskusijā šobrīd ļoti svarīgi saprast, kā nobalsos vai vajadzīgi domes novada domes lēmumi, kā nobalsos Ozolnieki, jo tad esmu dzirdējis, ka ļoti daudz, ja Ozolnieku novada deputāti vēlās būt kopā ar pilsētu. Un, nu, Vai tāpēc mēs šobrīd atbalstam Jelgavas novada, jaunveidojamo Jelgavas novadu, kurš sastāv no gan Jelgavas novada, gan no Zolnieku novada. Vai tas palīdzēs Zolnieku novadam izdarīt savu izvēli, tad redzēsim, kā tas notiksies. Tā kā mēs šobrīd varam beigt domas sēdi, un informatīvi varu jums teikt, ka rītdien es aizēju uz nedēļu atvaļinājumā. Gunārs kaut ko gribēja teikt vai ierakstīt?
Jā, čau, tā kā es punktiņš.
Nav publiski.
Nu, tā tas šobrīd notiek, un tik tālu nu mēs esam tikuši. Bet katrā ziņā šobrīd ir diskusija par valsts pilsētu, uz jautājumu, ko tas nozīmē un kas ir valsts pilsēta. Šobrīd neviens nevar neko pateikt, ja arī šobrīd neviens nevar neko pateikt un veidot savu principu, kādā veidā mums šie trīs pamat sadarbības ar novadu šie trīs pamat darbības jomas, tā ir izglītība, atkritumi un nākotnes perspektīvā strateģiskā plānošana. Līdz ar to neviens nevar pateikt, kādā veidā, vai tas ir kādas kopīgas institūcijas veidošana, vai tas ir šo institūciju sadarbība, vai tā ir kaut kāda nu, cita veida juridiska vai citāda veida forma, jo tie, nu, vismaz vakardien pašvaldības savienības valdes sēdē, tas skaidrojums bija, ka no ministrijas ir aizgājuši visi tie, kas ir sākuši rakstīt, un šodien ministrijā tie, kas kaut ko raksta par šo tematu, no šī temata nesaprot neko. Tāpēc nu jāsako līdz saprast, kā tas varētu teksts aiziet un kāds varētu būt šīs juridiskās gan nianses, gan juridiskās darbošanās šo triju virzienu, šo triju trijās sfērās, kādā veidā mums tālāk darboties. Bet nu tas ir nākotnes jautājums. Noteikti būs jauni lēmumi, nav jaunas skaidrojumi, jaunas lietas. Tā kā paldies par darbu šodien un veiksmīgu rītdienu, jo ir sākušies pilsētas svētku mēnesis, un līdz ar to visiem ir jārada jaunas idejas un domas, kādā veidā mēs varētu svinēt mūsu Jelgavas pilsētu 755. Gadskārtu. Tā kā lūdzu priekšlikumus, lūdzu domas. Paldies uz redzēšanos!